Areena. Mistä tieto, onko alkoholista riippuvainen ja miksi ahdistuksesta kärsivän ei pitäisi juoda ollenkaan? Siitä mä keskustelen lääkäri Atte Virolaisen kanssa.
No mulla oli pari sellaista tilannetta, missä alkoholi oli läsnä ja silloin mä huomasin sen, että se tekee musta jotenkin niin eri ihmisen. Ja jotenkin semmoiset tilanteet, mihin se mut vei, niin oli jotenkin sillä lailla, että mä en niinku tunnista itteeni niistä. Sitten oli jotenkin valmis siihen, että vitsi, että tajuatko sä, että sä niinku teet tän itsellesi. Että käyttää tähän ensinnäkin rahaa, käyttää tähän aikaa, minkälaista ylipäätästi vaikka keskustelusta tai tilanteistaan niinku itsensä löytää sitten, kun on juon päänsä täyteen. Niin on silleen, että sä edes ajattelet tuolla tavalla asioista, mitä sä sanot niinku vaikka kännissä.
Me kuunneltiin just Aten kanssa tämän jakson ykkösosa, jossa Nikke Eskelinen kertoi mulle, että miten hän lopetti juomisen. Tämä on melkein kaikki mielestä ja mä olen Roosa Rahkonen. Ihanaa, että sä kuuntelet. Tervetuloa lääkäri Atte Virolainen.
Kiitos paljon kutsusta. Mukavaa olla täällä.
Nikke kertoi, että hän on aloittanut alkoholin käytön jo 14-vuotiaana, mikä tuntuu oikeastaan olevan aika yleistä, että se aloitetaan ennen sitä 18 vuoden ikää. Mitä seuraamuksia sillä voi olla ihmiselle, että sen aloittaa noin nuorena?
No jos lähdetään ihan kulttuurista, niin tämähän on muuttunut hirveästi. Että jos mennään vaikka 90-luvulle, niin nuorethan itse asiassa joi humalahakuisesti paljon enemmän. Että täytyy sanoa, että humalahakuinen juominen on vähentynyt merkittävästi. Kaikkien päihteiden käyttö, erityisesti jatkuva käyttö, ei ole järkevää silloin, kun ihmisen keskushermosto, eli käytännössä aivot, on vielä kehittymässä. Että haitallistahan se on, ei siitä pääse mihinkään.
Millä kaikilla tavoilla se voi vaikuttaa? Voiko se esimerkiksi altistaa sille, että myöhemmin tulisi alkoholiriippuvuutta? Voiko sillä olla tällaista niin kuin vaikutusta muuhunkin kuin ihmisen mieleen?
Kyllä voi. Mitä nuorempana aloittaa alkoholin käytön, niin tietysti se altistaa enemmän sille riskille nimenomaan alkoholiriippuvuuden näkökulmasta. Mutta siinä on myös paljon muita asioita, esimerkiksi vaikka genetiikka, siis perimä määrää noin 50% ylikin. Eli jos vaikka molemmilla vanhemmilla on alkoholiriippuvuus, niin sehän ei tarkoita sitä, että alkoholiriippuvuus periytyy automaattisesti, mutta alttius sille riippuvuudelle periytyy. Eli silloin täytyy olla niin kuin tosi varovainen kaikkien päihteiden kanssa.
Sanoit, että Suomessa alaikäisten päihteiden käytön määrä on laskussa, mutta Suomessa kuitenkin käytetään aika paljon alkoholia ja se tuntuu olevan silleen tosi iso osa kulttuuria ja sellaisia tapahtumia ja vaikka viikonloppuja tai ihan arkeakin, niin minkä takia se on niin iso osa suomalaista kulttuuria?
No se onkin hyvä kysymys. Alkoholin käyttöön liittyy paljon tämmöinen ikään kuin sosiaalinen historia tai normit. Et jos mennään siis 70-luvulle tai ehkä vielä 80-luvullekin, niin silloinhan siis illanvietot oli hyvinkin kosteita. Ja ihmiset käytti tosi paljon alkoholia. Että tämä on ikään kuin siistiytymässä koko ajan ja alkoholin käyttö on vähentymässä koko ajan. Ja esimerkiksi vaikka opiskelijapileissä, niin vielä 10-20 vuotta sitten ei olisi tullut kuuloakaan, että jossain yliopistossa olisi ollut alkoholittomia illanistujaisia. Mutta niin niitä nykyään vaan alkaa olemaan, että me suomalaisetkin pikkuhiljaa järkevöidytään.
Moni ihminen kuvailee sitä, että heidän luonne jotenkin muuttuu alkoholin alaisena. Mistä se johtuu?
No mä esitän vastakysymyksen, että muuttuuko se? Japanilaiset yritysoppaat sanoo, että jos sä alat tekee bisnestä uuden ihmisen kanssa, niin juota sille sakee, koska se paljastaa sen oikean persoonallisuuden. Mä voisin esittää tämmöisen filosofisen kysymyksen, että ketä me sit oikeastaan ollaan? Onko niin, että tämä elämä, missä me eletään, niin me ikään kuin pidetään myös aika paljon kulissia yllä. Ja sitten me oikeastaan tosi harvalle paljastetaan, että ketä me oikeastaan ollaan. Jos ihmisellä on vaikka aggressiivinen perusluonne ja se käyttäytyy aggressiivisesti humalassa, niin johtuuko se siitä, että estot on alentunut ja kulissit on kaatunut ja se oikea persoonallisuus paljastuu sieltä?
No voiko olla sellaisia tilanteita, missä ihminen käyttäytyy väkivaltaisesti humalassa, mutta se ei kuulu hänen perusluonteeseen?
Tosi filosofinen kysymys. Varmasti näin voi olla, Ja tämä, mitä mä äsken sanoin, niin tämä nyt ei sinänsä, mullahan ei oikeeta vastaus tähän. Ei varmaan kenelläkään ole, että tämä oli enemmän tämmöistä niin kuin filosofista pohdintaa, että ketä me oikeastaan ollaan. Mutta se on ihan selvä juttu, että alkoholi vähentää estoja ja alkoholi myös häiritsee aivojen ja erityisesti etuaivolohkojen toimintaa. Tässä pään etuosassa täällä etuaivolohkoissa, niin täällä tapahtuu tämmöinen rationaalinen ajattelu ja muun muassa niin kuin syy-seuraussuhteiden ymmärtäminen. Jokainen voi ihan omasta arkielämästä todeta, että humalatilassa syy-seuraussuhteiden arviointi ei ole mitenkään niin kuin parhaassa mintissä. Eikö niin?
Joo. Entäs sitten, voiko tällaiseen väkivaltaisuuteen humalassa liittyä jotain genetiikkaa?
Kyllä voi vaikuttaa. Muutamalla prosentilla ihmisistä Helsingin yliopistossa tehdyn tutkimuksen mukaan on tämmöinen geenimutaatio, mikä altistaa ihmisen väkivaltaiselle käyttäytymiselle. Erityisesti laskuhumalan ja matalan verensokerin aikana. Ja heillä tämä väkivalta saattaa olla hyvinkin silmitöntä ja tämmöistä kontrolloimatonta. Se kuvastaa hyvin, että tämä geenimutaatio esiintyy muutamalla prosentilla väestöstä, mutta vangeista se on jopa 7%.
Vau. Wow. No miten sitten, kun ihminen toimii humalassa tavoilla, jolla hän ajattelee, jotka hän ajattelee, että ei kuvasta häntä itseään ja tulee tällaisia niin kuin pohjakosketuksia, että ajattelee, että mä en enää ikinä halua juoda, mutta sitten kuitenkin ihmiset jatkaa sitä juomista. Mistä se johtuu?
No ensimmäiseksi tulee mieleen riippuvuuskomponentti. Eli se, että jos ihminen huomaa, että alkoholin käytöstä on jotain merkittävää haittaa niin kuin itselle tai ympäristölle. Jos esimerkiksi itse joutuu vaaraa tai ympäristö joutuu vaaraa, niin silloinhan jokainen varmasti reflektoi sitä, että okei, että tämä on nyt ehkä vähän huono juttu, että tämä laskee minun tai muiden elämänlaatuun. Mutta mitäs jos siitä ei pystykään pidättäytymään? Tekee päätöksen, että nyt mä en enää juo, mutta silti jatkaakin sitä juomista. Eikö se ala kuulostaa vähän semmoiselta riippuvuustasoiselta käyttäytymiseltä?
Mitkä kaikki tekijät määrittää sitä, että onko riippuvuus?
Silloin kun puhutaan alkoholiriippuvaisista tai alkoholistista, niin ihmisillä tulee aina semmoinen mielikuva semmoisesta vanhasta miehestä, kuka asuu tyyli jossain veneen alla ja on tämmöinen terminaalivaiheen alkoholisti. Suomen yleisin alkoholisti on työelämässä oleva ihminen, kuka pärjäilee siellä kiikun kaakun. Tähän alkoholiriippuvuuteen on tietyt diagnostiset kriteerit, mutta jos ihan kansankielellä selostetaan, että mitä se riippuvuus tarkoittaa, niin sehän on käytännössä sitä, että ei haluaisi juoda, ei halua käyttää sitä alkoholia, mutta käyttää silti. Ja riippuvuudessa se on usein, se on koko ajan mielessä, että se alkaa hallitsemaan sitä elämää. Esimerkiksi mä kysyisin sulta, että sä olit siellä Jenkeissä, niin teillä oli varmaan kaikki opiskelijabileit ja kaikki, eikö niin? Mm-hmm. No nyt kun sä menit sinne bileisiin, niin mä uskallan olettaa, että susta oli kiva juttu se, että sä näet niitä sun opiskelijakavereita ja sulla on hyviä keskusteluja siellä, eikö niin?
Joo.
Mutta ajatteles, jos sä olisitkin illalla siinä, kun sä valmistauduit bileisiin, niin jos sun päällimmäinen ajatus olisi ollut, että nyt mä pääsen juomaan, nyt mä saan syyn, että mä vedän ihan hirveät jurrit. Niin nämä on semmoisia ajatuksia, mitä pitää pelästyä. Että ikään kuin juhlia tai tapaamisia, niitä käytetään tekosyynä sille, että sä pääset juomaan.
Okei. No entäs sitten se juomista seuraava päivä? Darrassa on usein aika hirveä olo ja mulla ainakin itsellä se on eniten henkinen olo. Mulla ahdistus pahenee silloin tosi paljon. Saattaa jopa tulla paniikkikohtauksia. Mistä se johtuu, että nämä fiilikset tulevat darrassa?
Alkoholistahan me tiedetään se, että alkoholin käyttö sabotoi kaikkien mielenterveyden häiriöiden hoitoa tosi tehokkaasti. Eli jos ihmisellä on masennusta, ahdistusta, niin alkoholi häiritsee sitä hoitoa. Varsinkin jos se on pitkäaikaista käyttöä, niin silloin mistään muusta hoidosta ei tule mitään. Se on päivänselvä juttu. Mutta sitten tämmöiset yksittäiset alkoholin käyttökerrat, niin kuin sä hyvin kuvasit, että darrassa on ahdistusta, siihen on ihan yksinkertainen ja tämmöinen kansanomaisesti selitetty syy, että alkoholi sotkee siis aivokemiaa. Tämä ei ole mikään kauhean lääketieteellinen termi, mutta kuvaava.
Toinen juttu, minkä mä oon huomannut darrassa, on se, että mun mielialalääkkeet tuntuu, että ne ei toimi niinä darrapäivinä. Mistä se voi johtua?
No tässä on oikeastaan sama vastaus kuin edellisessä. Et jos käyttää alkoholia jatkuvasti, niin mikään hoito ei toimi. Alkoholi vaikuttaa siis niin aivojen välittäjäaineisiin negatiivisesti niin, että sitä ahdistusta syntyy ja mitään semmoista niin kuin hirvittävän hyvää lääkettä siihen oloon ei ole. Eli minun neuvo on se, että jos jollakin on mielialan kanssa ongelmia, niin alkoholista kannattaa pysyä erossa kokonaan.
Kuinka paljon mielialaongelmat ja alkoholin käyttö kulkee käsi kädessä?
Hyvin paljon. Suomessahan on noin 600 000 ihmistä, ketkä käyttää riskitasoisesti alkoholia. Eli he ylittää nämä alkoholin riskirajat, mitkä on miehillä yli 24 annosta per viikko ja naisilla yli 16 annosta per viikko, mitkä on muuten aika korkeat, by the way, minun mielestä. Mutta Suomessa on tosi paljon riskirajoja ylittäviä alkoholin käyttäjiä ja minä väitän, että valtaosa heistä juo sen takia, koska heillä on joku mielialahäiriö, heillä on masennushäiriö, ahdistuneisuushäiriö ja joko he ei hakeudu hoitoon häpeän takia tai sitten he ei saa hoitoa, koska psykiatrinen palvelujärjestelmä on monissa paikoissa niin romuna, että sitten he käyttää ikään kuin sitä alkoholia lääkkeenä, mikä ei ole järkevää. Kun se on niin petollista, jos sulla on huono olo, sun ahdistaa, saatat pari annosta alkoholia, lasin viiniä, niin alkoholihan on tämmöinen hyvä anksiolyytti, eli ahdistuksen poistaja. Niin sitten se katoaa, se olo. Ootko kokenut muuten tämmöisen?
Kyllä.
Eikö se olekin aika semmoinen niin kuin vapauttava tunne, että vau, wow, että nyt se katosi se olo?
Mä oon monta kertaa sanonut, että jos sitä tunnetta myytäisi tällaisessa niin kuin mielialalääkemuodossa, niin mun kaikki ongelmat katoisi.
No itse sitä myydään, bensodiazepiinit. Mutta ne aiheuttaa ihan samoja ongelmia, riippuvuutta ja sitten sen käytön jälkeistä niin kuin ahdistusta. Bensodiazepiinit vaikuttaa aivoissa samaa reseptorikohtaa kuin alkoholi. Sen takia ne onkin niin koukuttavia. Mutta joo, se on tosi petollista, että kun on huono olo, ottaa sitä alkoholia pienen määrän, sitten ahdistus katoaa. Siinä ihastuu silleen, että vau. Wow. Mutta ne oireet tulee sitten, tavallaan ne haitat tulee sitten pitemmän ajan päästä. Sitten yhtäkkiä huomaa, se ahdistus ei kadonnutkaan mihinkään. Pahimmillaan meillä on sitten ahdistus ja sitten on vielä alkoholiriippuvuus.
No mitä tuolle kierteelle voi tehdä, jos ei pääse sinne avun piiriin?
Osa ihmisistä ajautuu siis ihan alkoholin katkaisuhoitoon ja sieltä lähdetään sitten purkamaan. Ja se on tosi pitkä tie sitten, se on vaikea tie, että sen takia kaikki, ketkä tätä ikinä vaan kuunteleekaan, että jos sulla on ahdistusta, niin älä missään tapauksessa yritä korjata sitä alkoholilla tai millään muulla päihteellä. Mä voin luvata, että se tulee menee vihkoon.
No mun mielestä kuulostaa aika solmuselle, että ihmiset alkaa itse niin sanotusti lääkitä omia mielenterveyden ongelmiaan, koska eivät pääse hoitoon ja sitten sinne hoitoon on vaikeampi päästä, kun sä käytät sitä alkoholia. Niin mitä meidän niin kuin yhteiskuntana pitäisi tehdä?
No ehkä se, mitä me nyt tehdään tässä, että me vähennetään tätä niin sanottua häpeäleimaa mielenterveyden häiriöistä. Siis kaikki ihmisethän näistä ei ole semmoisia, että he ei pääs hoitoon. Siellä on hyvin paljon semmoisia, ketkä ei edes hakeudu häpeän vuoksi. Ja sen lisäksi järjestelmän tulisi muuttua niin, että jos on tämmöinen kaksoisdiagnoosi, eli ihmisellä on päihderiippuvuus ja sitten joku psykiatrinen häiriö samaan aikaan, niin niitä hoidettaisiin samanaikaisesti, niin kuin muuten käypähoitosuositus suosittaa.
Mitä jos joku, joka kuuntelee nyt tätä jaksoa, niin alkaakin pohtia, että mitä jos mulla on riippuvuus? Mitä hän voi tehdä?
No mun terveiset on lääkärinä seuraavanlaiset. Eli mitä nopeammin itse asiassa tämän ymmärtää tai huolestuu tästä asiasta, niin sen parempi. Mitä nopeammin me päästään niin kuin käsiksi siihen ongelmaan, niin sen paremmat on tulokset. Joskus voi olla niin, tai itse asiassa aika useinkin todennäköisesti on niin, että ihminen itse havahtuu, että hei, tämä ei ole nyt ok, mä käytän liikaa alkoholia, alkaa reflektoimaan sitä itse. Yksinkertaisesti, niin kuin meidän esimerkkitapauksessa, henkilö oli päättänyt, että nyt lopetan. Ja hän onnistui siinä. Mehän ollaan tosi iloisia tästä, eikö niin?
Kyllä.
Sitten voi olla niin, että se lopettaminen ei onnistukaan. Että tekee päätöksen, että mä en enää käytä alkoholia, mutta silti löytääkin itsensä aina juomasta. Mä saatan olla joskus kuulostaa vähän pessimistiseltä, mutta mä haluan antaa myös toivoa näille ihmisille. Haluan muistuttaa sitä, että terveydenhuolto on täynnä ammattilaisia, ketkä haluaa auttaa tämmöisessä tilanteessa. Ja kyllä sitä apua saa. Sitä saa opiskelijaterveydenhuollosta tai terveyskeskuksesta, kun sinne terveyskeskukseen menee ja kertoo siellä hoitajalle ja lääkärille, että mulla on tämmöinen ongelma. Siis semmoinen täytyy ottaa tosissaan ja sitä apua järjestyy niin kuin sitä kautta. Vielä siitä avusta lyhyesti, niin eihän sen aina tarvitse olla mitään hirveän monimutkaista tai hienoa päihdekuntoutusta. Et se voi olla ihan minimissään vaikka sitä, että jos saa terveyskeskuksen mielenterveys- ja päihdepuolella on joku tosi osaava ja kiva sairaanhoitaja, kenen kanssa käy vaikka keskustelemassa ja reflektoimassa. Sekin on tosi hyvää hoitoa. Et ei välttämättä tarvitse olla aina heti joku psykoterapeutti, kenen kanssa näitä asioita niin kuin pohdiskelee.
Mulla herää myös semmoinen kysymys, kun puhuttiin riippuvuuksista ja sä sanoit, että yksi, mikä voi paljastaa riippuvuuden, on se, että sä mietit sosiaalisia kanssakäymisiä sen kautta, että jesku pääsee juomaan, eikä välttämättä sen kautta, että jesku pääsee näkemään kavereita. Pitääkö silloinkin olla huolissaan, jos käy juomassa vaikka vaan kerran kuussa, mutta se ajatusmalli on tämmöinen?
No jonkun verran pitää olla huolissaan minun mielestä, että mitä enemmän ikään kuin se humalan tavoittelu alkaa täyttää ajatuksia, jos saa itseään niin kuin kiinni siitä, niin kyllä minun mielestä siitä pitää huolestua. Varsinkin jos ajatus siitä, että ei oiskaan, tuntuu jotenkin niin kuin vastenmieliseltä. Tuostahan muuten seuraava steppi on sitten se, että sit ei enää mieti niitä juhlia, vaan sit juo jo yksin.
Aivan.
Ja silloin pitää olla tosi huolissaan, jos juo yksin ja huomaa, että sitä ei pysty lopettamaan. Silloin puhutaan kyllä jo ihan alkoholiriippuvuudesta, alkoholismista.
Kiitos tosi paljon, Atte.
Kiitos, kiitos.
Jos sä kaipaat tukea tämän aiheen ympärillä, niin älä jää yksin. Me ollaan kerrottu linkkejä tämän jakson yhteyteen. Seuraavassa jaksossa.
Miten julkisuudessa puhutaan joko rikosten tai huumeiden käytön yhteydessä, että se ei ole aina sitä, niin kuin masennuskeen ja muutkin mielenterveysongelmat, niin voi tapahtua kenelle vaan. Ja mä oon just silleen tosi keskiluokkaisesta perheestä, mulla on niin kuin kaikki elämän edellytykset ja puitteet silleen tosi normaalit ja kunnossa. Silti niin kuin siinä ihan muutaman kuukauden niin kuin psykoosijakson aikana niin oli silleen ihan oikea riski siihen, että voisin niin kuin syrjäytyä.